Eiropas Savienības dalībvalstis, tostarp Latvija, vakar saņēma pirmās uzņēmumu Pfizer un BioNTech kopīgi radītās COVID-19 vakcīnas devas. Vācijā, Ungārijā un Slovākijā bez vilcināšanās sāka iedzīvotāju vakcināciju. Vācijā vienu no pirmajām vakcinēja 101 gadu veco Edīti Kvoicallu, kura dzīvo veco ļaužu aprūpes namā Halberštates pilsētiņā Saksijas Anhaltas federālajā zemē. Šajā pansionātā vakcīnas pirmo devu vakar saņēma 40 iemītnieki un 10 darbinieki. Eiropas Savienības pēc iedzīvotāju skaita lielākajā dalībvalstī Vācijā vakcinācijas kampaņa oficiāli sākās šodien. Kā pirmos vakcinēs iedzīvotājus, kuri ir vecāki par 80 gadiem, aprūpes namu iemītniekus un darbiniekus, kā arī veselības aprūpes darbiniekus. Vācijas veselības ministrs Jens Spāns paziņojis, ka līdz gada beigām valstī piegādās 1,3 miljonus vakcīnas devu, bet līdz janvāra beigām dozu skaitam būtu jāpieaug līdz 700 tūkstošiem nedēļā. Sagaidāms, ka līdz marta beigām Vācijai būs piegādāti vairāk nekā 10 miljoni Pfizer un BioNTech vakcīnas devu. Masveida vakcināciju šodien uzsāk arī Francija, Itālija, Austrija, Portugāle, Spānija, Igaunija un Lietuva. Mūsu kaimiņu valstī Lietuvā šorīt pulksten 8:00 vienlaikus sāka vakcinēt mediķus, kuri aprūpē ar COVID-19 inficētos pacientus. Tuvākajās dienās plānots savakcinēt gandrīz 10 tūkstošus medicīnas aprūpes darbinieku Viļņas, Kaunas, Klaipēdas, Šauļu un Paņevēžas reģionā. Viļņas un Kaunas reģioni katrs saņēmuši gandrīz 3 tūkstošus vakcīnas devu. Klaipēdas reģions nedaudz mazāk par 2 tūkstošiem, bet Šauļu un Paņevēžas reģioni katrs pa 975 dozām. Lietuvas medicīnas zinātņu universitātes Kaunas klīnikas ģenerāldirektors Renalds Jurkevičs sacīja, ka mediķiem, kuri atrodas frontes pirmajā līnijā, vakcinācijas uzsākšana ir svētku diena.
Ilgai žmonės dirba turėdami viltį.
Cilvēki ir ilgu laiku cerējuši, ka šajā karā beidzot būs izrāviens vakcīna. Šī ir diena, kad sākas operācija, kas var palīdzēt izbeigt karu pret šo slimību. Pirmdien mēs vakcinēsim ne tikai Kaunas klīnikas darbiniekus, bet arī 11 Kaunas reģiona slimnīcu darbiniekus.
Tai yra 11 ligoninių medikų Kauno regione.
Igaunijā vakcinācija oficiāli sākās pulksten 11:00. Pirmie vakcīnu saņēma slimnīcu un doktorātu darbinieki Austrumviru apriņķī Tallinā un Tartu. Nākamnedēļ vakcinācija pakāpeniski sāksies visā Igaunijā. Janvārī sāks vakcinēt iedzīvotājus, kuri ietilpst pārējās riska grupās. Igaunija vakar saņēma 9750 Pfizer un BioNTech vakcīnas devu, kuras paredzētas nedaudz mazākā 5000 cilvēku imunizēšanai. Pirms Eiropas Savienības masveida vakcināciju pret COVID-19 uzsāka Ķīna, Krievija, Lielbritānija, Kanāda, ASV, Šveice, Serbija, Singapūra un Sauda Arābija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.